Halo semua, Savage Trooper. Kembali lagi dengan gue Fikri di sini. Kali ini gue akan ngobrol-ngobrol dengan Mas Hasbi, founder dari Fandom ID. Halo Mas.
Halo Mas Fikri, sama teman-teman Savage
Iya.
Football semuanya.
Nah, kita di sini bakal ngobrol-ngobrol yang sebenarnya nggak terlalu menuju ke sepak bolanya ya Mas, tapi lebih ke arah medianya nih, karena jujur saja Savage Football benar-benar butuh banyak masukan, mungkin dari yang media-media yang sudah lebih dulu running, dan ya mungkin nantinya bisa kami apa ya, bisa kami ambil inti sarinya, kira-kira apa yang bisa kami terapkan sesuai dengan karakter kami gitu. Nah, pertama nih Mas, sebelum terlalu jauh, saya mau nanya dulu, Mas, cerita awal mula berdirinya fandom, Mas.
Fandom tuh ini Mas, jadi awalnya tuh tahun 2012.
Oke.
Saya sama teman kuliah saya namanya Yoga Colanda, itu kita bikin suka sama-sama nulis, sama-sama suka bola gitu. Kemudian kita punya ide untuk bikin apa ya, semacam blog waktu itu untuk menuliskan tentang sepak bola, menulis apa yang waktu itu belum banyak ya. Ditulis oleh media sepak bola yang ada saat itu. Ya, waktu itu mulai juga tahun 2012 tuh pas Euro di Ukraina Polandia tuh. Kita mulai-mulai nulis. Sebelum-sebelumnya sih kita udah mulai nulis, tapi baru pas itu kita mulai pakai nama Football Fandom. Kita mulai dari bikin Twitternya dulu gitu Mas awalnya. Itu tahun 2012. Tapi kita berubah-ubah sih, maksudnya sangat dinamis ya kalau fandom sendiri ya. Tahun 2012 tuh kita ketemu beberapa teman kayak Mas Adit, Mas Aat, Mas Gayuh, Mas Galih gitu. Terus kita setelah nulis di website waktu itu footballfandom.net, kita bikin Fandom Max atau IMAX gitu. Jadi electronic magazine. Jadi pas itu kita bikin IMAX. Waktu itu kalau sekarang banyak konten bentuknya tuh portrait, dulu tuh kita kontennya IMAX tuh landscape Mas. Nah, terus kita sempat jalan, kita ada kerja sama Yahoo Indonesia. Kemudian itu sampai tahun akhir 2014 sih. Sampai akhir 2014 kita kerja sama Yahoo Indonesia itu, terus tahun 2015 kayak semacam rebranding itu pakai webnya sama seperti sekarang, fandom.id. Jadi fandom.id sendiri itu dengan situs web domain fandom.id itu dari tahun 2015 sampai sekarang. Itu pun juga kita agak aktif sih. Di 2015 sampai mungkin pertengahan 2016 lah, itu aktif banget. Jadi hampir tiap hari ada naskah. Kemudian juga tim penulisnya juga banyak sekali. Karena kita sistemnya op-ed ya, open editorial. Jadi semua orang bisa nulis. Nah itu makin banyak, banyaklah penulis-penulis era itu gitu. Terus kemudian karena kesibukan dan mulai teman-teman mulai punya karir yang lain juga, kita agak tidak terurus lah ya. Terus deh, kemudian tahun lalu tuh Oktober sempat sih mau mulai dihidupin. Terus sebenarnya nggak pernah benar-benar vakum ya, tapi memang tidak seintens di medio 2015-2016. Nah, baru intens lagi tuh Oktober 2019. Maksudnya intens tuh kita reguler gitu, hampir tiap hari ada naskah lagi di web fandom.id.
Iya, Mas. Oke, gini. Ngomongin soal websitenya nih, Mas. Tadi kan sempat di sounding kalau ada banyak penulis ya. Maksudnya dalam artian banyak yang ikut menuliskan di websitenya fandom. Iya. Tapi gini, Mas, yang saya mau tanya, positioning tulisannya itu dibikin kayak gimana ya? Kan maksudnya kan terkadang banyak orang, ya kita tahu semua orang bisa nulis, tapi belum tentu bisa jadi penulis gitu kan. Nah, itu apalagi di ranahnya sepak bola gitu. Kita mengeluarkan opini kalau misalnya posisi dari segi positioning ini salah dikit aja, itu kan kita terkesan menggurui itu. Nah, itu waktu itu fandom sortir orang-orangnya itu gimana ya, Mas?
Sebenarnya sih kalau misalnya dituduh menggurui, dituduh dikira membela satu klub tertentu atau segala macam tuh sering ya Mas ya,
makan sehari-hari ya.
Cuman kan kita selalu ini ya, kalau di jurnalisme atau dalam penulisan kita pengennya tidak yang ingin memantik emosi gitu ya. Jadi ada yang menyebutnya sebagai jurnalisme damai atau jurnalisme sejuk. kita menulis pasti kan namanya op-ed atau tulisan-tulisan opini dan analisis tuh kita berusaha seobjektif mungkin, tetapi memang tetap kita punya posisi atau apa ya keberpihakan tertentu terhadap apa yang kita tulis, karena kita kan menerjemahkan apa yang kita pikirkan, apa yang kita pahami, serta apa yang kita yakini, itu pasti ada nilai-nilai opini di situ yang mana tidak semua pembaca atau tidak semua orang, tidak semua supporter itu pasti akan mengamini gitu. Nah, kalau kami dari awal ya di fandom memang satu itu tadi kita cenderung untuk menuliskan apapun itu ya, baik itu opini, baik itu feature, sejarah dan lain sebagainya. Kami berusaha untuk tidak memantik keributan atau yang jurnalisme damai itu tadi. Walaupun baru saya aku ya, 1-2 tulisan mesti pernah lah ya kita memantik yang kemudian menjadi perdebatan di media. Nah, kemudian yang poin kedua, di fandom kami lebih mengedepankan sisi edukatif. Jadi edukasinya satu buat teman-teman writer atau teman-teman penulis sendiri. Jadi kami sharing knowledge gitu, baca buku apa nih yang bagus, atau kita ngikutin penulis siapa nih di Twitter atau yang perlu untuk kita ikutin gitu. Tahun-tahun segitu kan nggak cuman fandom ya, ada pandit football sampai sekarang masih ada. Dulu ada juga Bola Total gitu. Terus di kanalnya Detik ada About the Game dan ada beberapa yang lain gitu ya, termasuk yang sifatnya komunitas media, klub-klub tertentu atau kelompok berbasis fans. Nah, kemudian yang kita mengedepankan sisi itu tadi. Jadi teman-teman football writer sendiri atau teman-teman yang penulis, komunitas penulisnya fandom sendiri, kita sharing knowledge. Jadi di situ juga edukasi. Makanya banyak teman-teman yang menulis di fandom kemudian bekerja juga sebagai wartawan maupun sebagai penulis ya, penulis lepas, ada yang di media, ada yang bahkan sudah sekarang sudah di level redaktur gitu. Nah, kemudian edukasi itu juga tentunya buat para pembaca ya, terutama kan kalau fandomnya dari dulu, meskipun kita tidak spesifik ke sepak bola Indonesia, banyak tulisan tentang sepak bola Indonesia ya di fandom ya, termasuk untuk klub-klub yang selama ini tidak pernah ditulis atau jarang sekali muncul di media ya. Seperti klub dari Ponorogo atau klub dari kota-kota second city ya. Di situ kita coba untuk mengedukasi bahwa sepak bola tidak sekedar Liga Inggris, tidak sekedar Liga Italia, atau tidak hanya sekedar ESL ya. Saat itu kan tidak sekedar itu gitu mas. Jadi kita coba untuk menuliskan hal yang beragam, dan di kemudian kita juga memberi edukasinya dalam kaitan soal tulis-menulis maupun tentang bagaimana kita menyikapi sepak bola itu sendiri. Empat, belajar buat semuanya, yang mana teman-teman ini pengen berkarir atau berkiprah atau punya karya di bidang sepak bola. Makanya di situ ada penulis, ada yang kemudian bekerja di klub, ada yang kemudian jadi analis, ada yang kemudian jadi pelatih gitu. Jadi semuanya bisa belajar di fandom, tergantung minatnya mereka cenderungnya kemana. Makanya kita kan nggak membatasi ya, bahkan di fandom mungkin teman-teman bisa menemukan analis taktik yang cukup jelimet atau mungkin harus dibaca berulang gitu ya. Tapi itu untuk memberi wadah mereka, karena perlu untuk next step. Jadi ada glosarium, ada pengenalan singkat tentang istilah di sepak bola, kemudian juga kita memberikan naskah yang cukup berat lah kadang ya. Saya sendiri ketika ngedit naskah gitu, kalau naskah analis pertandingan misalnya tulisannya Mas Rianteng gitu ya, saya harus baca dua kali gitu biar strukturnya lebih mudah untuk dipahami oleh teman-teman pembaca.
Mas. Ini kalau kita ngomongin soal media, ya kan? Berarti kan kita harus sedikit menyinggung yang namanya growth atau pertumbuhan nih, Mas. Nah, bagaimana kira-kira pertumbuhan industri buku di Jogja sendiri, Mas? Karena setahu saya memang di Jogja itu kan tempatnya para, industri buku itu merajai lah gitu kan. Atau bisa bilang sumbernya gitu. Nah, khususnya di bidang sepak bola itu ada lagi nggak sih selain fandom gitu, atau dari segi mungkin persaingannya atau gimana, dari kan fandom kan mencetak buku juga tuh.
Nah. Ya fandom tuh kami nerbitin buku ya. Kami memang sejauh ini cenderung spesialis atau fokus di tema-tema sepak bola untuk penerbitan dari fandom itu sendiri. Nah, tetapi Mas, kami di Jogja itu juga seperti tadi yang Anda bilang bahwa di Jogja ada banyak penerbitan. Iya, betul, banyak penerbitan. Apakah mereka ada yang menerbitkan buku sepak bola? Ada. Penerbit buku Mojo, kami satu grup lah, satu lingkungan ya. Itu mereka pernah menerbitkan buku sepak bola. Pernah tak judulnya Tamasya Bola, karyanya Darmanto Simaipa. Kemudian kerjasama dengan teman-teman Mojo.co bikin Ahimsa yang ditulis Jamadipati Seno. Kemudian teman-teman di Indie Book Corner juga pernah menerbitkan, sekali dua kali menerbitkan buku bertema sepak bola. Jadi kemudian ada lagi penerbit yang sekarang tapi udah nggak aktif. Ada namanya penerbit Kaktus. Dia menerbitkan kumpulan tulisannya wartawan Suara Merdeka. Oh. Jadi tidak hanya fandom yang menerbitkan buku sepak bola, tetapi memang fandom yang punya spesialisasi atau fokusnya di terbitan buku sepak bola. Itu seperti itu sih. Kalau lainnya, kalau kompetisi, kompetitor mungkin agak, ya kita kalau di Jogja cenderung ini sih Mas, apa namanya, kita berteman, berkawan semuanya, bukan untuk tidak terlalu kompetitif ya, karena memang ceruk pangsa pasarnya sepak bola sendiri, jujur aja memang fans atau supporter sepak bola itu banyak sekali, tetapi tidak semuanya membaca atau membeli buku, sehingga kita sama-sama untuk membangun atau membuka pasar baru pembaca buku bertema sepak bola. Kayak teman-teman ada penerbit baru namanya penerbit Kanopi, mereka menerbitkan buku tentang PSS Sleman dan itu juga cukup laris gitu. Jadi kita, dan saya berteman juga dengan pemilik penerbitannya dan yes, kayak sama-sama membina dan membangun ekosistem sepak bola ini sih.
Iya. Oke. Tadi udah dijelasin soal apa namanya industrinya nih. Nah, sekarang saya mau nanya nih Mas, cara menjaring fans yang memiliki minat baca serius itu gimana sih? Maksudnya kan gini Mas, kadang kan banyak orang hanya sekedar nonton ya, atau sekedar melihat hasil akhir dan dia menyatakan bahwa dirinya adalah fans sepak bola sejati gitu. Nah, pasti kan segmentasinya kan bukan yang seperti itu gitu. Nah, itu gimana tuh cara jaringnya tuh Mas?
Sebenarnya kalau kita, jujur ya Mas ya, tadi saya cerita soal ada tulisan taktik yang cukup berat, tapi ada juga yang ringan ya. Ketika yang ringan, tentu saja kita punya sasaran bahwa makin banyak orang atau teman-teman fans bola yang mau baca, yang baru baca. Kalau terlalu berat dan dia tidak menyukai temanya, kan kadang baru baca 1-3 paragraf, mereka udah sign out, udah keluar gitu ya. Nah, kalau menjaring sih, itu bagian dari membangun brand fandom itu sendiri. Ya. Memang kita dikenal untuk literasi sepak bola, terus kemudian memang teman-teman yang mengasah beyond ya, tidak sekedar nulis berita itu memang, atau tidak sekedar membaca berita itu masuknya ke fandom. Jadi dari sini sendiri sebenarnya pembacanya sudah tersortir. Kalau mereka masuk fandom mungkin akan lebih berat gitu bacaan-bacaannya. Sebenarnya saya meyakini bahwa tulisan yang bagus, karya yang bagus akan menemukan penikmatnya atau menemukan pembacanya sendiri sih. Betul. Jadi sampai sekarang ya alhamdulillah, kalau misalnya tidak semuanya follower fandom pasti baca atau masuk ke web fandom.id setiap hari itu kan pasti ya. Jadi mereka pun punya, ada yang masuk atau ada yang tahu fandom karena tulisan taktik, ada yang masuk tahu fandom karena mengidolakan klub tertentu dan ditulis dengan apik di fandom gitu, atau bahkan dulu kita punya acara offline gitu, mereka tahu fandom karena fandom suka bikin acara offline kayak gitu lah.
Kira-kira hambatan paling sulitnya itu apa ya Mas?
Hambatan paling sulit dalam membangun fandom ya Mas?
Iya.
Sebenarnya sama sih, konsistensi mungkin ya, nomor satu tuh konsistensi. Ketika kita mencari satu naskah setiap hari, satu naskah yang bagus atau yang layak untuk kita unggah gitu, itu nggak gampang gitu. Dari kami sendiri, dari tim-tim internal sendiri belum tentu mampu, juga belum tentu kiriman naskahnya itu bagus. Jadi kalau mungkin teman-teman yang dengerin ini dan pernah ngirim naskah ke fandom, mungkin ada yang pernah ditolak naskahnya.
Okay.
Atau dikasih revisi nih sama redaktur atau editor yang sedang bertugas. Terima kasih buat tulis kiriman naskahnya, tapi mohon maaf belum kita bisa unggah karena begini-begini-begini, tolong diperbaiki bagian ini. Itu ada mas kalau di fandom. Jadi teman-teman, jadi tidak selalu bahwa yang dikirim teman-teman itu pasti diunggah. Jadi itu satu tuh konsistensi kami untuk menjaga kualitas dari tulisan itu sendiri, baik secara kualitas maupun rutinitas kami untuk bisa mengunggah setiap hari satu. Apalagi kalau sekarang setelah Mas Gilang juga bekerja, Mbah Bu tuh tidak kami wajibkan untuk setiap hari mengunggah itu. Yang penting seminggu ada 3-5 naskah yang layak dan untuk terbit di vendor. Nah, itu tadi yang pertama itu. Yang kedua sih sebenarnya kami tidak pernah menjadikan fandom itu sebagai pekerjaan utama sih ya. Jadi tidak setiap hari atau sepanjang hari kami memikirkan tentang fandom. Sehingga mungkin orang yang kenal fandom tahun 2015 dan yang baca baru kenal tahun 2019 atau bahkan baru kenal setelah COVID ini, ya fandom tuh gak banyak berubah sebenarnya secara materi tulisan di website maupun kuantitas dari yang diunggah. Karena dulu waktu itu tahun 2012 sebenarnya ide awalnya fandom saya sama Yoga tuh memang sebagai fandom, sebagai karya kami untuk membangun portofolio kami. Jadi ketik fandom tuh suksesnya bukan ketika trafiknya meledak atau ditonton, dibaca puluhan ribu orang atau jadi viral gitu, jadi viral atau bikin kontroversi itu enggak, tapi teman-teman yang menulis di fandom tuh sebagai apa ya, mereka mencurahkan intelektualitas mereka sama sebagai bekal mereka untuk karir yang akan dipilih ke depannya.
Mantap. Ini Mas, ini saya ada pertanyaan yang kayaknya panjang ya, tapi boleh diceritain di sini juga gitu. Soalnya kan kalau kita tadi udah ngomongin media, brand image, terus growth dan segala macem, ada satu hal yang sebenarnya cukup penting ya Mas ya, itu keran mencari keuntungan dari media sepak bola itu ada berapa macam sih dari Mas Hasbi sendiri, dari yang udah Mas Hasbi alami gitu, yang udah Mas Hasbi sepengalaman Mas Hasbi itu, keran mencari keuntungan dari media sepak bola itu ada berapa ya Mas?
Kalau dulu Mas ya, kalau misalnya dulu itu kita fandom itu bisa menjadi kontributor. Jadi waktu itu misalnya contohnya menjadi kontributor di Yahoo Indonesia. Jadi dari kami menulis itu diunggah untuk Yahoo, diunggah di blognya Yahoo, maka kami bisa memperoleh pendapatan dari situ. Itu sama seperti misalnya Pandit menulis di About the Game miliknya Detik gitu. Tapi itu satu. Sekarang tuh saya nggak tahu sih, sekarang masih banyak, setahu saya sih udah nggak jarang atau tidak banyak yang punya mekanisme seperti itu. Rata-rata penulis tuh in-house medianya masing-masing gitu kan. Itu yang pertama, itu pengalaman kami ya. Itu yang pertama itu. Yang kedua itu pasti iklan sih Mas, pasti iklan. Okay. Tapi fandomnya nggak idealis ya. Kami tuh dari Juli itu kami menerima 4 atau 5 email tawaran iklan, tapi kita nggak terima, nggak ada yang kami terima karena kami memang tidak menerima iklan untuk perusahaan-perusahaan yang bergerak di bidang misalnya di judi, di kasino gitu. Itu bukan so suci sih, tapi memang itu kebijakan dari kami untuk tidak menerima itu. Tapi pernah juga ada masuk iklan kami misalnya kayak saat Piala Eropa 2016 itu ada iklan masuk. Kemudian saat Piala Dunia 2018 itu pernah ada iklan masuk juga gitu. Tidak banyak sih iklan kalau di fandom ya. Kita pernah nyoba ads juga karena kami tidak cukup clickbait sehingga traffic juga tidak tinggi-tinggi banget. Jadi ya ads-nya nggak banyak. Tapi itu bisa jadi salah satu saluran. Yang ketiga merchandising. Jadi kita bikin, waktu dulu pernah kayaknya bikin t-shirt, dijual, atau merchandise yang lain, pernah bikin kalender,
okay.
Seperti itu. Terus yang empat ya pasti penerbit, penerbitan. Jadi penerbitan kita jualan buku tuh, itu seperti itu sih empat. Mungkin berapa tadi ya, empat ya,
empat
itu sih paling mas. Tapi kalau fandom jujur aja sih, belum, sebenarnya belum semuanya bisa di cover dari penjualan buku ya atau merchandise, karena memang juga masih setengah hati ngurusinnya. Kayak gitu mas, empat itulah kurang lebih yang jadi sumber pemasukan fandom. Cuman sekarang memang hanya dua yang terakhir, merchandise sama buku yang jalan, itu pun juga sekarang lebih ke buku ya.
Oke, mas, karena ini udah di pertanyaan terakhir nih, saya pengen tanya aja, mungkin ada nggak goals dari fandom yang sekarang belum tercapai gitu? Dari misalnya dari idenya dari Mas Hasbi, oh ini belum kesampaian nih gitu.
Apa ya, fandom tuh kayak laboratorium gitu ya. Jadi maksudnya kami nyoba-nyoba. Fandom tuh baru tahun ini follower Instagramnya tuh sampai ke 10.000 gitu. Kita bikin akun Instagram udah lama, tapi nggak ngurusinnya tuh nggak serius gitu. Baru karena aku pikir itu lab kami gitu. Twitter juga itu lab kami gitu. Sekarang bisa tembus di atas 40.000 gitu. Kami pernah ketika belum rame-ramenya podcast tuh, dulu kami pernah bikin podcast di YouTube, di YouTube-nya fandom, dan mungkin kalau mau dicek sekarang masih ada gitu. Bikin video-video pendek gitu. Tapi itu jadi apa ya, cara kak fandom tuh buat kami memang lab untuk kami belajar ya, untuk apa sih yang lagi hit sekarang, apa sih yang lagi ini gitu. Karena itu untuk menunjang apa ya, pekerjaan lain kami, tapi lebih ke apa ya, ini semacam side project, project seneng-seneng ya, passion kami gitu ya. Jadi kalau goal sih kita apa ya, kita target pembaca harian ada sih, tapi nggak banyak, paling ya misalnya dibaca 1.000 orang tiap hari, 1.000-2.000 itu udah kami udah senang gitu lah ya. Punya engagement Twitter atau Instagram yang naik gitu, kita juga sudah bersyukur gitu. Kalau goalsnya sih nantinya fandom itu bisa mungkin seperti saat tahun berapa ya, saat masih sama Yahoo atau sempat di tahun 2015 kan, fandom bisa menghidupi dirinya sendiri sih. Karena ya kita berharapnya fandom bisa menghidupi dirinya dalam artian teman-teman yang terlibat di dalamnya bisa memperoleh sesuatu dari mengerjakan fandom.
Mantap sekali mas. Iya, terima kasih mas Hasbi. Mungkin obrolannya di podcast cukup di sini aja. Kapan-kapan mungkin kalau ada waktu lagi kita bisa ngobrol di podcast. Iya. Iya. Buat para pendengar, bagi kalian yang mungkin berminat untuk mendirikan media sepak bola, ini mungkin tadi udah dijelasin ya beberapa halnya sama Mas Hasbi gitu. Karena menurut saya secara pribadi, semakin banyak media sepak bola, maka semakin positif vibes sepak bola di Indonesia gitu. Nah, oke, cukup sekian. Sampai jumpa di episode-episode lainnya. Dadah!